Азатлык радиосу сөйли. Бүгін 9 апрель шәршәмбе көні микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қазанда Туқай бүлегінен нәмзәтләр белән ашырашуызды, оларның кайберләрін фикірләрін іштірбіз. Татарстанда Сәләмәтлік сақлау министрлығы коллегиясынан соң баш табиблар эшләрінен алына. Мұның сәбәпләрін білербіз. Бұлар барсыз Азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа Берлеге Русияның 107 ватандашына шикләүләр белән яны. Европа Берлеге төсегән финанс шикләүләренә дучар булачак исемлеккә Русияның бөтен сәяси җитәкчелеге диярлек һәм берничә билгеле журналист кергән. Исемлек 5 төркемгә бүленгән. Беренче 2 төркемдә Русия президенты Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев һәм тышкы эшләр министры Сергей Лавровтан кала Русия имлек шурасының барлык әгъзалары, канун чыгару оешмасы һәм башкарма хакимият вәкилләре кергән. Өченче төркемгә ФСБ һәм саклану министрлыгының түрәләре язылган. Чикләүләргә дучар булырга мөмкин журналистлар исемлегенә Михаил Леонтьев, Ирада Зейналова һәм Михаил Гусман өстәлгән. Русия кыска дулкыннарда Америка авазы тапшыруларын Мәскәүдә туктату турында хәбәр итте. Бу хакта АКШта тапшырулар белән шөгыльләнүче идарә шурасына BBC-га белдерелгән. Россия сегодня директоры Дмитрий Киселев АКШ ягыннан килешүне озайту тәкъдименә без хезмәттәшлек итәргә теләмибез дип язды. BBC башлыгы Джеффри Шепплның Мәскәү дөрес юлны сайламады һәм сүз иреген чикләргә карар кылды. Русия мәгълүмат чаралары шул исәптән Киселев карамагындагы Россия Today каналында АКШта һәм бөтен дөньяда күрсәтелә. Русиядә яшәүчеләрдә шулай ук мәгълүматка лаек дип белдерүе Америка авазы сәхифәсенә куелган. Халыкара хукук яклау оешмасы Human Rights Watch Кавказ халыклары ассамблеясы президенты Руслан Кутаевны кичекмичә азат итүне сорады. Хукук яклаучылар шулай Кутаевны җәзалауны җентекле тикшерүне дә таләп итте. Кутаев 2014 елның 20 февралендә Гехи шәһәрендә наркотиклар саклауда гаепләнеп кулга алына. Ул кулга алынганчы 2 көнлек Чечен халкы зылымы дип аталган конференциядә Чечня президенты Рамзан Кадыровны тәнкыйтьләгән була. Чечнядагы хукук яклаучы Игорь Каляпин Урус-Мартан районының ички эшләр бүлегендә Кутаев белән очрашкач, аның тәненең күп өлешендә күгәргән урыннар барлыгын һәм ике кабыргасы сынган дип тә белдерә. Соңыннан Кутаев үзенең адвокаты шакыйнауларын һәм электр тогы белән җәзауларын да җиткерә. Җәза вакытында Кадыров аппараты җитәкчесе һәм Чечня ички эшләр министрлыгы башлыгы урынбасарда булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казанның Тукай музейында 2014 елда Тукай премиясына дәгъвачы буларак тәкъдим ителүчеләр белән очрашу үткәрелде. Очрашуда быелгы премияга тәкъдим ителүчеләрдән шагыйрә Флюра Гизатуллина, язучылар Нурислам Хәсәнов, Фатик Сибгатуллин, җырчылар Фән Вәли Әхмәтов, Рафаэль Ильясов, рәссамнар Илгизәр Самакаев, Владимир Попов катнашты. Язучы Аркаил Зәйдулла Азатлыкка Фатик Сибгатуллинның Тукай премиясына тәкъдим ителмәскә тиешлеге хакында белдергән иде. Әгәр тарих институты аны бик югары бәяләргә тели икән, фән һәм техник өлкәсендә дәүләт бүләгенә тәкъдим итсеннәр иде дип сөйләгән иде Аркаил Зәйдулла. Үз чыгышында Фатих Сибагатуллин әлеге мәсьәләгә карата фикерен белдерде.
Үзебезне тавырларыбызны яңа тутырды. Бу тавырлар дүрт китап хәзер. Әмма монда Kendim etkençe, ya bu nasa benim dostum Akayi Zülullah etkençe bu fel teknik ülkelerin premiye, devlet premiye şansını yedik. Anda benim bir türlü aşışta yok devlet premiye şansı yedik. Bu kadar tarihi çıkanaklardan izler, bunlarla topla hem bilgi indi Brazilya'nın fikrini ıstırıp yazılan, bir de satın alıklatılan kitaplar. Yani birincisi şimdi Atatürk'ün Rabbizyeti bir notalar. Atatürk'ün Rabbizyeti hem anlar ne sebep üstünden ilgenden benim bilgisim bildi, bizden indiyken de notarlardan kilit çarşın, indi kül kuruşun, Hem zaten bu günde kimler ikenin bildiresin bildi. Rus dilinde. Bütün Rusya okuyabilen kişiler Ruslardı. Bizim hayal gelip çıkan zamanlarımız diyenler Kıtay sinasından bizim burunlu babalarımız Biler şehirler Kullar sayıydı şehir bunlardır. 1158 yılda bilgenler. Yani bizim tarihimiz Münaşmış'ın %58 yılda başlangıçta yazılan ödeydi. Bizim bugünkü bulduğumuz Tadarşa etkili bir vatala Rusya itildiğine Efendim bulmağında buna Atilla'nın ismi Kuşa Zanet Bulgu'dan Kuşa'ndan gitken Bulgu'da kullandı. Yürüp çıktı şimdi bir çiftirik bir mesele. Biri Tatar değiller. Bayağıdır bugün adını gitmeyen bu. Kendisi yavasını edip tırdı. Ay yarın yıldır. Mesela Kürbünle, Norbert'tan. İş onlar yok sin Tatar yaramış oluyorlar. Rus kinekti. Bu çiftirikken Tatarstan'da bir bizim bir tarafı bir şey değil. Yardım iki uçayız mühim kaydet olarak tutarlar. Yardım iki uçayız için sonra şöyle Rus'ta kuydular aldı. Hem bir dizgara ilerini takayıp kurar. Ben bu kişilerle zarfta kaldı. Bu Amur ülkesiyle. Rus kirek diye. Şunlar mı? Nişte bizim zarfı tatarlarımız tarihtaş uçu değil geldi. Şimdi bu çanaklar başkaları var diye. Yazdık zarfı. Üçüncü kitabını Мысыр великие татары, строители, защитники, государства России. Тогда, когда она тупорында, издана башла ваш, мында түрлі фикерден бар. Бұл тұрда бұлылық фикері де бар, башқалар фикері де бар. Әмімі, значит, Мила Инышағаны, Бат Татьяна Грачева деген яғдушы да, политик та, шындың, значит, кішінің, Невидимый татары деген китабы. Бұларда ашын екіл язар. Bugün dünyanın tanıtılan bütün yöreler bunlar bir tanrıları bu işe tatarlar bir Yahud dilinden alınanlar bir. Bugün dünyanın tanıtılan tatarlar etik yüreği Yahud dilinden Rothschild'imiz bunlar zaten Angeli'de Rothschild'de Amerika'da Barack Obama'nın ailesi Altenli Amerika'da Sarkozy Fransa'da Bunlar bizim bazıla bazı kardeşlerimiz, kandıların tamırları, ortadan güven bulduran ikazlar. İpsirgen deyinkasın, Tatarlarla İbrinlerin deyinkaları dengeldiyle. Yani bizden yüzümüzün uçanıyla reyfiyle, İpsirgenler anıdır, Fatih Ruzurlar var, ikincisi Zerfan Alkurtar, Bönlemin'de Bönlemin'dedir. Aslan Akşmili'yle yani Rusya'nın bulayında, bunların Zerfan İpsirgen deyinkaları işe, bunlar da ayetler, Zerfan, bunlar ayet katlamı Zerfan deyinkası adresi duydu. Hem bizim Tatarstan teritoriyi içinde var hınır uyuyor zaten Tatar Tatar gibi bir renkli kişiler var mı kapalı grupların Amerika'da güvenlik kişilerle diye bu saf gibi kişi olup çıktı. Ve sonra böyle zaten burada kızık kızık ayırlar var ben hemen sizin de bu kitapta anlarla hem bunun günde dünyadan yürüyen 90% bizde pazar var 2% simitler Bu, Laos'tanları, Zaşvat Yevriler, İzrail'den Yevriler. Hem 8% sifatlar var, para Yevriler, Negra Yevriler. Hem 8. yılda İlişkan İzrail Devleti, İlişkan'dan biriyle, İzrail'in Premier Ministri de, Prezidenti de, bir vakitte de anda tutan kimlik bulunan, bizde tutan kazanlar. Elekesine bulunmuşsunuz.
Fatih Sibatullin'dan tır, çıkış yasavuşlar arasında Tukay Premiyesine Şihabettin Merjani, Baki Urmanşı'a bağışlanan tuğraları hem başka kaligrafik eserler için təqdim edilmişi 90 yaşını tutırıp gelişi rəsəm Vladimir Popov'da buldu. O rəsəm sənqatının tırlı yönelişlerində icat etken sınğı 20 yılğa yakın şamayiller tuğraları yasav bilen şağırlanı. Bu yıl Tuğay Premiyesine dəqvaşılar itib şağırlardan Klara Bulatova, İki Tomdağı Saylanma Əsərlər kitabı için həm Flora Qizatulini күз нурларым, баш кайымда дөнья исәпләре китаплары өчен тәкъдим ителде. Язучылар арасында Вахит Имамов Утлы дала дигән 2 томлы тарих романы өчен, Фатих Сәбгатуллин Ататтилли да президенты һәм башка тарихи публицистик китаплар өчен, һәм Нурислам Хәсәнов Бәхилләр ме йөрәк повестьләре китабы өчен тәкъдим ителде. Нурислам Хәсәнов мондый фикердә.
Үзеңне танырсың да кешеләрне танырга кирәк дип башта. Чөнки кешеләр белән аралашпайсың, кешеләргә һәр кешенең хокукын егелеп күрәсең, һәм тыясың, менә шундый тыелулар сезнең белән булгач, һәм шул мәлдә фикерләрне синең әсәрләреңә тапшырырга тырышасың. Анда кайсы образ булай, кайсы булай, кем нәрсә булса, ничек нәрсә шул кларны проблема һәр тормышның проблемаларына бәйләп яза башлагач, инде менә иң күп аларның кеше күңеленә үтеп керергә дип яза аласың икән, димәк әсәр булай икән, әсәр чөнки укыр өчен язган. Димәк, күпмедер дәрәҗәдә инде укучыларга татар әдәбенә өлеш кертә алган дигән сүз. Әгәр дә инде тагын да китапларың кичләрдә ятмаса, аны кешеләр укыса, бу инде язучының бәхете дип уйлыйм мин. Мен шулай. Әгәр дә инде менә монда күп сөйләп булмый, күп сөйләделәр, биография сөйләү дәген, тегесәләр мысыра бик кирәк ди, чөнки тамашалар ялай нитәргән бик, мин бер генә юмор әсәре, мин инде менә бу 14-нче китап, теге әсәрләрнең күплеге, романнарның күплеге белән мактанып булмый, әсәрләрнең эчтәлекле булсыннар, кешеләр күңеле якын булсын, кайбер кешеләр фәлән китап ята фәлән дип сөйләнәләр дә, әмма ләкин менә тапшырылма хатлар бүлеге, әмма ул халык күңеленнән чыкмый.
Дип белдерде Нурислам Хәсәнов. Җырчылардан Фәнвәли Әхмәтов татар халкының музыкаль мәдәниятенә зур өлеш керткәне, борынгы сирәк башкарыла торган җырларны, беренче һәм икенче дөнья сугышлары турындагы җырларны башкарган өчен тәкъдим ителде.
Комбайнчылар, мин белән авыр сафта комбайнга сырып, мин кулымда шулар ул, аны бүген синдә сугыш ветераны дип торган иде. Кимләр кеше торган иштәр, без иштәр, яшь кызлар, шулар, шулар, кимләр кеше шулай китереп чыгарды мине дигәндә. Шуның өчен герман жырлары һәм инде сугыштан үткән жырлар, мына менде күп жинаган жырларны хәзер бер ике сөз жырлап чыккан дип әйтергә кирәк. Безнең әтиләребез абыйларыбызның рухына якты дуга, изге дуга булып барды дип сөйләнгән жырлар.
Кеше, оның кендері, оның қалай болғанын айтады. Ama biz bu yandan da geçeceğiz. Yani bu da başkanın senedi uçur, başkanın nasıl senedi bu?
İzah ettin, onu erdiye tutturak olayı.
Neden bir seni yazdı, o indin erdi. Her başkanın senedi, ayıdını. Bana karın 3 yıl dinlemek sahnelerdi. Karın 5 yıl senin şu derecenin sohbetlerine durun. Başkan ustalığının isteğe varına değil. Şu vakıttan nasıl sahnede yaşayıp olasın? Hem de yıkmadı, hem şu değil. Başkanışına gelir mi? Bu kudunun yaşayışı hem çoğa görenle bağlı değil, farklı kalbisinde devre bu yakına tarzın yitirilir mi? Söz simçileriniz kuyruğa karşı aldı. Rahmet.
Hemen şu yılda hemen İslam'ı değil mi? Yaman Kutlifler adına hem ki kampanyada yaparlandı işteceği denecelar bağlı unutmuşuz bu bitimine kriterledik. Oram giyine kriterini bin birden isken tamciller ağaç başına dimik çeşek kırıp bu umarım tam da olan sayın kimi münavında halkı keserler tutmayı bu kutlifliğinde nerede yıkan alıp kurarız onları da çıkarıp kurarız bunun dedim eyce toranıyım. Nasıl bir marinade bir eğlide fark yürekte kalan kurulan yürekine oyakap yürekte kalan sözler halk tezik kurtmalıklarını kuvvere bitip geri koydarasıydı. Bu şovşolu mumsuz zaman yürekire girerinde iş madalarına kuran cırlar bir şeyden çağırında ona şu şeyden varını halk kılızda yerde onunla koydarıp kalasıydı.
Fən Vəli Əhmədovdan tır cırçılardan Rafael İlyasov Alı yolunun tuzanı, Dəftiləv, Sanduğaş, Uyıl, Qəmər, Urman, Qaliyabanu, Həmdiyə, Reyhan kimik Tatar başqırt xoğalıq cırları işin təqdim edildi. Onların barısında fikirlərin bizim internet səhifəbizdə kuralasız adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tinglaysız. Qazanda xəstəxanələrdə buluşlar həm avruların tuğanları medisina xidməti kursatının bik tüben dərəcədə buluğunu bildirə. Bunu tabibda geri qoqmay, Sələmətlik Saqlaw Ministerliği oqlana, nailalarını tinglayıq.
Xəstəxanələrdəki durfalıq, arzan analıqları buluğa qaramastan tabiblərinin ən qiymətli darularını gına yazıb birüləri. Qulğa türtkənini kütüb turuları, sırxavxanələrdə xalqının su boyu şiratta turuğu turunda avrulardan giş işitirgə turu kilə. İndi bularga sınğı yıllarda Tatarstanda tabiblərinin vayımsızlığı arqasında kişilərinin əlidən əli ulu turundağı xəbərlərinin yüş dünyaya şıqıvı da üstəldi. 4 apreldə azına qaydağı 53 yaşlık tabip Rüstem Şeyhidinov'nun cevapsızlığı arkasında avru ülgenge jiniyet şu aşılganlığı bildirildi. Egercide 28 Mart'ta tuğan balanın ikinci künni ülgenliği haber edildi. 1 aprilde Tutarsan Selametlik Saqlaw Ministerliğinin yıllık utarışında da bu tarmakta hallerinin noşar buluğuna deliller getirildi. Tekşeru komiteti reisi Pavel Nikolayev sözlerinçe 2013 yılda 30 tabip iş urunlarındağı hataları için hüküm etilgen. 99 medisina hizmetkere administratif cezalar algan. Tabiplar vayımsızlığı neticesinde 37 kişi ulgen. Nikolayev bu halini jitekşilikten tiyişli kontrol bulmau, statistikini yaşaru, hem tabiplarının bilimin arttıru için şaralar kurilmau bilen anlattı. Qazan hüquq yoqlaw üzəgi xəbər etüyünşə, sınğı 5 yılda tabiblarga zorlanıp, müraciət etüçilərinin sanı 2.8 mərtəbə artqan. Utırıştan son ikinci günü Respublika Narkodispanserinin baş tabibi Həminzele Uze Xastahanesi baş tabibi işlerinden alındı. Oktanış Xastahanesi jidekçisinin üst tilagi bilen kituvi xəbər etildi. Qayıplı türelerini işten aluğuna avrularını selametlendiruini elgi turmaqta xizmet kursatuini yoxşırtırma. Azadlıq işin xalini bilu işin Tatarstandagi qaybir xastahanelerge sırxau xanelerde buluşlar bilen siləşdi. Қазанда яшаушы Фәниса ханым исем үзгәртілді. Менә 4 ай дәвамында һәр көн диярлек рухи авырулар хастаханәсендә дәвалануучы туганы янына килә. Кайнар ризык китерә, авыру белән сөйләшеп утыра. Аның ничек кенә булса да туганының сауыгуына ярдәм итәсе килә. Бу хастаханәдәге дурфалык һәм анда эшләүчеләр тарафыннан һәр авыруга да булардан киләчәктә бер нәрсә дә чыкмаячак дигән караш аның үмид чаткысын сүндергән. Дөрес, хастахана цикләндерелгән чиста булса да, андагы җиһазлар барсы да иске, әмма алар җимерек түгел. Хастаханада эшкә беркем дә кертелмәй. Авырулар туганнарын күрү өчен очрашу бүлмәсенә чыга. Анда ике кичкенә генә өстәл бар. Авырулар һәм аларның якыннары шул өстәл янына утырып, бер-берсенә карап сөйләшәләр. Бу очрашуны санитар күзәтеп тора. Хастаханәдә авыруларга хәл белергә килүчеләргә дә мөнәсәбәт котышкыш. Мондагы табиблар да, санитарлар да бик дурфа. Берәр сорау бирә башласаң, нәрсә көтәсе сезаннан? Инде монда эләккән икән барыбер җүнле кеше булып чыкмаячак дип әйтәләр алар. Монда авыруның хәлен җиңеләйтү өчен беркем дә бер нәрсә дә эшләми дияргә була. Авыруны гадәти тормышка яраклаштыру, социаль адаптация турында әйтеп тә торасы юк. Шулай да бер ун шәфкат туташы медсестра һәм медбраттан бер мәрхәмәтле апа табылырга мөмкин. Безнең чырыкка килгәндә бер олырак яшьтәге татар апасы ярдәм кулы сузды. Ул авыру белән дә, безнең белән дә кешечә сөйләште. Калганнары исә кеше монда эләккән инде аларга булмаячак дигән мөһер сугылган дигән карашта. Бу хастаханәдә әйдә ярар дигән караш хөкем сөрә һәм бу хәл кеше үлеменә дә китерә. Белгәнегезчә, Русиядә яңа ел 8 март еллары бик күп. Менә хәзер май бәйрәмнәре еллары җитеп килә. Бу вакытларда авыруларны караучы табиблар юк. Кизу табиб була, әмма ул авыруларның хәлләре белән бөтенләй кызыксынмый. Дәвалаучы табиб үзе булмаган вакытка авыруга дарулар билгеләп китә. Гадәттә тынычландыра я хәлсезләндерә торган бу дарулар күбрәк доза итеп бирелә. Монда дәвалаучыларның туганнары табиблар булмаган көннәрдә авырулар шулкадәр хәлсез яталар дип әйтә. Бу хастаханәдә соңгы 5 ел эчендә 2 ир кеше үлгән. Аларның туганнары сүзләренә караганда, дару күләме артык булган, дару дөрес билгеләнмичә йөрәкләре чыдамаган, я нәрсәдер булган. Бу кыйнап үтерү дә үз-үзләренә кул салу да түгел бит. Бу ваемсызлык, җавапсызлык һәм наданлык сәбәпле килгән үлем. Рухи авыруның һәм баш мие белән бәйләнгән авыруның нинди генә төре булмасын, аларның барсына да бер үк төрле үк дару бирелә, күләме генә аерылырга мөмкин. Һәр кемгә аерым дәва бирергә кирәк, альтернатив дәва дигәнне иштәсләре дә килми дип сөйләде азатлыкка Фәнисә ханым. Галия исеме үзгәртелде. 8 яшьлек йөри алмый, үзлегеннән ашый алмый торган инвалид улы белән Казандагы 1-нче санлы хастаханәнең 2-нче бүлегендә исәптә тора. Алар әлдән әле балалар табибына күренергә бара. Аның фикеренчә, табибның белеме җитәрлек түгел, ул күп нәрсәләрне бөтенләй диярлек белмәй. Шәһәрнең без яшәгән өлешен багучы балалар табибы гомер буе эшләсә дә, минем баланың авыруын Американы ашкан кебек ашып утыра. Минем хәтлеттә белмей дигән хис туа. Минем әнинең аяклары авырта. Ул да шул ук хастаханәгә барды. Моннан 10 ел элек ул аякларына әлеге уколларны кадаткан иде. Блокада ясау дип атала ул. Хәзер анда яшьләр кадый белмиләр, бөтенләй икенче төрле итеп кададылар. Блокаданы дөрес ясамадылар дип кайтты әнием. Мин Татарстандагы табиблар ваемсыз гына түгел, ә белемсез дип тә әйтер идем. Белергә теләүләре дә сизелмей. Минемчә ваемсызлык артыгын кыймылдатырга теләмәүнең төбендә яза булмау ята. Тегесе үтте бит әле. Монысы да үтәр дип уйлыйлар. Курыкмыйлар алар. Контроль дә юк. Түләүле хастаханәгә барсаң, анда бөтенләй башкача караш. Анда синең белән кешечә сөйләшәләр, тиз генә тикшерәләр, тиз генә нәтиҗә ясап, дәвалауда билгелиләр. Казаннар хәзер күбрәк хосусый хастаханәләргә йөри башлады. Әле күптән түгел генә шундыйларның берсендә без дә булдык. Анда яңа туган баладан алып, инде олыгайып беткән әбиләргә кадәр утырам. Андый хастаханәләргә байлар гына йөри дип әйтмәс идем мин. Дәүләткә караган хастаханәләрдә рәт булмаганга кеше аптырага аннан анда бара дип уйлыйм, ди Галия. Orshada yashovchi 85 yoshlik Minsulu abi onun da ismi o'zgartildi. O'zlarining xastaxonalarida davo topa olmaganga Qozondagi xususiy xastaxonaga boruvchilarning birisi. Pensiyasi toshib turmasa-da, xususiy xastaxona qibat bo'lsa-da, Qozonga borg'a bo'lgan hamanda o'zini butunlay boshqacha munosabat ko'rgan. Boshda qon bosimlari o'ynaganga allanicha tapqir oshig'ish yerdan mashinalari kelib o'qullar qodab ketgach, Orsha xastaxonasiga borg'a bo'ldim. Menganda abi sen ulu bitinde saqlanıp qına yaşarga kerek deb aytdilar. Shundan meni tuganlarım Qozondagi xususiy klinikaga olib keldilar. Onda 1-2 kun ichinda butun jirimni tekshirdilar, kerakli kengashlar, dorular berib qaytarib tajibardilar. 3 kun ichinda Qozondan tirilib qaytdim men. Bu klinikada mina degan etib totarcha silasha turgan kishilar da bor. Qabul etu o'rinda borsa-da urushcha silashaydilar. Men sizni anglamayman degan shuluq vaqtda totarcha silasha turgan tabibni ketirdilar. Minos tulamadim. 10 ming so'mdan ortiq pensiyam ketdi. Ammo qizg'anib bermadim minani de Minsulu opa. Qozonda yashovchi Raziya opa ismi o'zgartildi. Ishini g'avurtqanga o'zlari yonindagi 7-chi xastaxonaga borgan. Munda hallar qotishqish hozir. Tabib yonna kiralmasha oyoqda suzarga mumkinsin deyol. Bizning terapevtqa ovurib borsang kunindagina hech kinada kira olmaysan. Ongalagu uchun oldan yozilib qo'yu kerak. Мин менә 26 мартта ишемне авырткәнгә хастаханәгә барган идем. Анализларымны да бирдем, әмма терапевтка керә алмадым. 4 апрельгә генә яздылар. Бу вакыт ишендә кеше үлеп тә китәргә мөмкин бит. Без картлар хәзер бер кемгә дә кирәкми без инде. Аларның безнең белән сөйләшәсләре дә килмәй. Әле моннан 1 ел генә элек барган көндә үк терапевтка керә ала идек. Хәзер авыруларга хезмәт күрсәтү безнең хастаханәдә көннән-көн начарлана. Әлеңнең терапевті де біздің өзі бізнікі түгіл, башқа жерден келіп ішілей. Хостаханаға барсаң, күнің өтеді кетеді разы апа. 32 yıl tabib şunun yartısın bala taptırışı, xəzir isə 16 yıl xatın-qızlar konsultasiyasında işləuşi Dilərə Latipova Tatarstanda sələmətlik saqlau ölkəsində ayırım alğanda öz işləgən ölkədə də yetirsizliklər bulunu kiri qaqmay. Onun fikrinşə xizmət kursətünü tüləuli xəm tüləusizgə bulu faydağa tügül. Bütün tabiplarını da vayımsız, cevapsız deyip aytıp bulmay. Eğer min qorağan xatın-qızlarının bəbilisi bar ikən, min yuqımını yuqlamışa, oşımını aşamışa, bala tabu yurtunda qunıp, sabi isəni min dünyaya kilsin deyip tırışaydım. Xəzirgi yaşlar arasında belki vayımsızlık, cevapsızlık da bardır. Yuq deyip aytı almayım. Çünki xəzir bala tuduru yurtlarında tülevli bala tapduru moduğa kirib gitti. Eğer iki xatın bir yolu bəbili başlasa, onlar tülep qoyğan xatın-qızga барны күбрәк бирергә мөмкин. Бу хакта ишеткәләгәнем дә бар. Бәбилә ул гадәти хәл, һәм аның өчен акча алу белән мин һич кенә дә килешә алмыйм. Хәзер күп хатын-кызлар бәбиләр вакыты җиткәч сөенеп көтеп тора, сурынга кемгә барыйм, кайда күпме күпме түлисе икән дип акча саный башлый. Элеккерәк заманнарда бала табу йортлары ниндидер бер зур клиника ишендә була, акушер, гинекологлар ширатлашып эшли иделәр. Ул эш ай бала табу йортында эшли, эш ай гинекология бүлегендә операциялар ясый һәм авыруларны дәвалый. Ә аннары эш айын хатын-кызлар консультациясендә эшли иде. Әйләнеп йөргәнгә табиб универсаль була иде. Хәзер бу эш теория булып кына калды. Хәзер бала табу йортына кирип утырган табиб бер кайгыда да күчми. Гинекологиядәге һәм шулай ук консультациядәге эшендә белмей. Туган балаларның үлеменә китергән сәбәп, бәлки, шушыдыр дип уйлыйм, ди Латыпова. Табибларның җавапсызлыгы сәбәпле үлем очраклары арта бара. 13 җинаят эше дә ачылган дип белдерә тикшерү комитеты. Бу җавапсызлык, битарафлык ни сәбәпле килеп чыгасың? Хезмәт хаклары азмы, әллә белем арттыру мөмкинлеге юкмы, әллә хастаханәләр, сырхауханәләр тиешенчә финансланмыймы? Җавапсызлык ни сәбәпле килеп чыга дигән сорауны Азатлык Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгына юллады. Кызганыч табиплар башка профессиядәгеләр кебек ялгышырга мөмкин. Хезмәтләре үзенчәлекле булганга, җәмгыятьтә табиплар ялгышуны кискен кабул итәләр. Табибның объектив һәм субъектив сәбәпләр аркасында ялгышуы бөтен дөньяда бар. Профессиональ яктан нәсү һәм табибның белемле булуы даими медицина укулары нәтиҗәсендә булдырыла дип җавап бирде министрлык.
Nail alan yazması bilen tolarak etib bizim internet səxifəbizdə tanış alasız, adresimiz ozatlaq.org. bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.